aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon e Liliana Barbărușe și vă zic bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Suntem în zi de joi, până la Revelion a mai rămas foarte puțin, că de altfel și din zăpada de afară. Cât despre temperaturi, ele s-au schimbat parcă cu locul. În sud e de așteptat un grad sub pragul înghețului, iar întreaga regiune de nord rămâne de-a lungul zilei între 2-3 grade peste zero. Așa că să nu vă mirați dacă din Streșin va continua să picure cu insistență. O amplă reorganizare a spitalelor intenționată de Ministerul Sănătății provoacă zilele acestea mari controverse între adepții și oponenții reformei. Mai exact, Autoritatea din Sănătate vrea să unească sub un singur management cel al Spitalului Clinic Republican, Spitalul de Boli Infecțioase Toma Ciorba, Institutul de Cardiologie și Institutul de Neurologie și Neurochirurgie. O măsură, de fapt, cum spun autoritățile medicale, spre eficientizarea sistemului medical, dar extrem de contestată. Vom discuta despre cauzele, efectele așteptate și eventual riscurile acestei reorganizări cu ministrul Sănătății Andrei Usatăi. Mai ascultați în partea a doua emisiunii rubrica Realitatea cu amănuntul de Ilan Ciocan, astăzi despre nepăsarea castei de guvernanți și jurnal de corespondent semnat Alexandru Călinescu. Profesorul de la Iași le ia partea bogaților sufocați de impozite în țările de origine și care caută refugii în state cu fiscalitate mai prietenoasă. Dar cum v-ați obișnuit deja, mai întâi știrile redactate și prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Parlamentul a adoptat pedepse pentru acte de discriminare. Tot ieri deputații au aprobat demiterea judecătorului Valeriu Arhip, iar Departamentul de Stat al Statelor Unite a protestat împotriva unei interdicții a adopțiilor adoptate de Parlamentul Rusiei. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Parlamentul a adoptat ieri în lectură finală pedepse pentru acte de discriminare în baza legii adoptate anul acesta la cererea Uniunii Europene și apărătorilor drepturilor omului. De la 1 ianuarie, persoanele găsite vinovate de discriminare vor putea fi trimise în judecată și sancționate cu amendă de până la 40.000 de lei sau cu închisoare de până la 6 ani. Curând va fi creat și un Consiliu pentru prevenirea și eliminarea discriminării, care va semnala posibilele abateri. Legea împotriva discriminării a fost adoptată de Parlamentul Moldovei cu mari greutăți, mai ales din cauză că ea ar urma să protejeze și minoritățile sexuale. Deputații au aprobat ieri, după dezbateri animate, demiterea judecătorului Valeriu Arhip la cererea Consiliului Superior al Magistraturii, care reproșează nereguli în declarația de avere. Potrivit datelor furnizate de CSM de Serviciul de Informații, Arhip nu a declarat proprietăți în valoare de 15.000 de lei trecute pe numele soției. Unii deputați liberal-democrați s-au opus ieri din greu demiterii lui Arhip, spunând că el ar fi un țap ispășitor și că sunt judecători mult mai corupți decât el. Votul Parlamentului a avut oricum doar rol formal, pentru că judecătorul ar fi fost demis oricum de CSM. Camera Superioară a Parlamentului Rusiei, Consiliul Federației, a aprobat miercuri în unanimitate de voturi interzicerea înfierii copiilor ruși de către cetățeni americani. Aprobată anterior de Duma de Stat, controversata lege mai are acum nevoie de semnătura președintelui Vladimir Putin. Legea este o ripostă la o nouă lege americană care prevede interdicții de viză pentru oficiali ruși considerați vinovați de moartea în închisoare a avocatului rus Sergei Magnitsky. Adoptarea legii rusești privind adopțiile a fost criticată ieri de Departamentul de Stat al Statelor Unite.
We regret that the Russian Parliament has taken this step. Rather than seek to implement the bilateral adoption.
Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat, Peter Velasco, a spus Europei Libere că Statele Unite regretă inițiativa rusească care contravine unui acord bilateral din luna noiembrie privind adopțiile și a numit nepotrivită legarea soartei copiilor de considerente politice. Un purtător de cuvânt a declarat că fostul președinte al Statelor Unite, George Bush, în vârstă de 88 de ani, este internat în secția de terapie intensivă a unui spital din Houston, statul Texas. Jim McGrath, purtătorul de cuvânt al celui de-al 41-lea președinte american, a spus că Bush tatăl a fost internat în urma unor probleme, printre care se numără o febră persistentă. Aceeași sursă a declarat că Bush este conștient, cooperează cu personalul medical și este înconjurat de membrii familiei. Și în Egipt, principala grupare de opoziție a promis că va continua protestele împotriva președintelui Mohamed Morsi și a noii constituții de inspirație islamistă. Frontul Salvării Naționale a mai spus că protestele împotriva a ceea ce consideră a fi transformarea Egiptului într-un stat represiv vor fi pașnice. Un purtător de cuvânt al frontului a minimalizat o chemare la dialog din partea președintelui Morsi, spunând că ea nu pare să fie sinceră. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org. Știrile pot fi citite și la telefonul mobil, doar că mai întâi trebuie să descărcați aplicația Europe Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbaroș e în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spunem, suntem în legătură telefonică cu ministrul Sănătății Andrei Usatăi. Domnule ministru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Usatăi, guvernul acuză o lipsă de comunicare, o lipsă de înțelegere a acestei reorganizări a spitalelor, motiv din care și este înregistrată, precum spunea chiar aseară premierul Vlad Filat într-o intervenție televizată, atâta rezistență. De aceea v-aș ruga întâi de toate să le spuneți ascultătorilor noștri pe cât de clar este posibil de ce este nevoie de această concentrare a managementului mai multor instituții într-un singur loc.
Într-adevăr, spitalul actualmente devine o instituție pentru a oferi îngrijiri medicale în stări critice, în stări destul de complicate. Și astăzi pacientul și medicul, colegii mei, când au de a gestiona un asemenea caz, necesită ca spitalele să fie pregătite, dotate cu echipamente medicale necesare, mai cu seamă în secțiile de terapie intensivă, departamentele de stabilizare a stărilor critice în caz de infarct miocardic acut, în caz de accidente vasculare acute și în sălile de operații. De aceea, dispersarea planificării și finanțării spitalelor acum devine actuală și devine cu mai mult actuală de a aduce un conținut calitativ și siguranța pacientului. De aceea, organizarea managementului administrativ comun a câtorva spitale cu activități similare este important pentru a exclude dublările și pentru a exclude irosirea ineficientă a surselor financiare, de a păstra, de a elibera sume importante de finanțe care vor fi direcționate sau, mai bine zis, redirecționate către pacient, către personalul medical care necesită acest echipament pentru a exclude pierderile. Iată, acesta este rostul managementului administrativ comun, care prevede, în primul rând, eficiență și oferirea șanselor pacienților de a fi salvați în cazurile critice. Aș vrea să vă dau doar un exemplu. În Republica Moldova, din cauza infarctului miocardic acut, pacienții decedează de 10 ori mai mult decât în țările din preajmă. La fel și cu cazurile de accidente vasculare acute, și asta se întâmplă din cauza lipsei dotării cu echipamente pentru diagnostic rapid și corect și oferirea sau administrarea unui tratament adecvat.
Deci ideea ar fi decât să avem mai multe locuri unde se pot acorda aceste servicii, dar să nu fie eficiente aceste servicii, din lipsă de utilaj și așa.
Exact, dar există... aici adaug ceea ce dumneavoastră ați menționat, că acum nu este important să avem un număr mare de paturi, este important ca spitalul să fie dotat, ca pacientul când ajunge în stări critice să fie oferită cea mai înaltă calitate de diagnostic și tratament, dar aici aș vrea să adaug și alt lucru important pentru toată populația Republicii Moldova. În cazul când pacientul ajunge la spitale, este foarte important să oferim ceea ce este necesar, dar este important să prevenim maladiile, să ținem cont că prevenirea este cu mult mai eficientă și prevenirea se întâmplă la nivelul de asistență medicală primară, la nivel de familie. Este vorba de calitatea aerului, calitatea apei, calitatea nutriției, fumatul, alcoolul, toate acești factori de risc aduc la îmbolnăviri excesiv de multe la număr și atunci spitalele niciodată nu vor putea să facă față, dar noi acum pregătim aceste spitale ca și în aceste cazuri pacienții să fie internați, examinați, tratați și oferit un tratament adecvat.
Domnule ministru, ați adus în sprijinul reorganizării argumente precum ineficiența sistemului actual, irosirea de fonduri, prea mulți directori de spitale cu secretare, mașini de serviciu, etc. Ce ați avut în vedere?
Am avut în vedere tocmai faptul că managementul administrativ fragmentat prevede ca fiecare instituție vândă chiar și 150 sau 200 de paturi după capacitate, deține toate structurile de achiziții publice, de management administrativ, secretare, șoferi, contabilitate, resurse umane, departamente pentru dezvoltare și infrastructură. Cu alte cuvinte, aplicarea acestei modalități va permite să eliberăm un număr impunător de surse financiare, eu am numit și cifra, de la 10 la 12 milioane și am dat și echivalentul, ar fi la un dispozitiv angiografic care de altfel lipsesc chiar și în instituții medicale din capitală. Iată, aceste măsuri, desigur că nu convin unor directori, unor funcționari care își pierd un confort oarecare. Dar eu am zis și ieri și confirm și astăzi că prin deranjarea sau prin aducerea unui mic disconfort a 4-6 funcționari, vom aduce confortul pentru mii și zeci de mii de pacienți care vor beneficia de surse financiare adăugătoare pentru diagnostic, pentru tratament și nu în ultimul rând pentru prevenire, pentru promovarea sănătății.
Dar nu se va întâmpla, nu va fi un efect invers, că pacienții nu vor ajunge în acel loc unic unde este și utilajul necesar și specialiștii necesari, nu vor ajunge din cauza supra-solicitării sau...
Da, tocmai aici aș vrea să aduc o claritate, că instituțiile respective nu se micșorează după număr și după plasare. Aceste instituții rămân și după număr și după plasare în aceleași locuri, dar vor fi excluse dublările pe parcursul următorului timp prin aplicarea acestui management administrativ comun. În afară de aceasta, prin hotărâri de guvern și prin programul de activitate a guvernului, în următorii 2 ani vor fi dezvoltate spitale zonale care prevăd apropierea serviciului spitalicesc de locul de trai al cetățenilor țării noastre și asistența medicală primară, care de altfel este plasată în fiecare localitate și acum am inițiat un program care prevede fortificarea, consolidarea acestui segment în vederea aducerii serviciilor medicale în fiecare localitate și autonomizarea acestor centre de sănătate, ce prevede ca banul să vină după pacient, adică banul să vină în localitățile unde locuiesc cetățenii noștri.
Ați spus ieri într-o conferință de presă că cei care vorbesc despre disponibilizări îngroașă nota, afirmați că nu vor fi disponibilizări de personal. Cum e posibil așa ceva? Vorbeați despre 800 de locuri vacante în spitale? De unde s-au luat ele?
Iată, vreau să vă aduc la cunoștință și informații respective. În anul 1999, când s-au redus spitalele ineficiente de la 363 la 67 de spitale, tot aceste persoane care zilele trecute au vorbit că vor fi disponibilizări, au vorbit și atunci că vor fi mii și zeci de mii de disponibilizări. Nu au avut loc aceste evenimente și acum ieri am menționat că în aceste spitale care vor fi incluse ca părți componente a managementului administrativ comun, astăzi au locuri libere, adică sunt niște locuri care sunt oferite prin cumulări, prin adausuri la salariu pentru personalul medical care funcționează în aceste instituții.
Deci banii pentru aceste 800 de locuri vacante se plătesc doar?
Da, banii se plătesc pentru cumulări, pentru lucruri în afara programului, de aceea riscul de disponibilizări este pur și simplu adus ca un argument sunt contra aplicării acestei modalități eficiente de administrare a banului public.
Oponenții dumneavoastră spun că această reorganizare nu va face decât să înrăutățească situația. Vi se reproșează o ignorare a normei legale, dar cel mai mult o lipsă de analiză prealabilă.
Da, am auzit.
Spuneți-mi, de ce nu s-ar face, de exemplu, ca în cazul reformei din justiție, mai întâi se lansează proiectul, se discută larg cu toate cercurile implicate și după asta se ia decizia? Aici, în cazul sănătății, se creează impresia că se ia mai întâi decizia și apoi se discută, nu?
Nu este chiar așa. Decizia s-a luat încă în 2011, când a fost publicat în pagina electronică, a fost discutată la diferite întruniri și ateliere de lucru cu invitația specialiștilor, experților de la Organizația Mondială a Sănătății, la KPMG. PAS a luat parte la un eveniment când a fost oferit un studiu de eficiență sau de utilizare eficientă sau eficiența utilizării banului public în spitale. S-au petrecut pe parcursul anilor diferite întruniri, dar toate acestea s-au finalizat cu un forum pentru sănătate care a avut loc în luna noiembrie, unde au fost iarăși invitați toți cei care sunt implicați în aceste perfecționări a sistemului sănătății. De aceea aș zice că pregătirea a avut loc pe parcursul un an și mai mult. Au fost informați toți care sunt implicați. Desigur că grija și îngrijorarea și frica unor care sunt în aparatul de administrare implică și celelalte persoane medicale, cum ar fi șefii de secție, infirmiere, care de fapt nu sunt afectate de aceste modificări, dimpotrivă vor beneficia de surse financiare adăugătoare care vor fi păstrate și reprogramate pentru dezvoltare și consolidare acestor spitale.
Deci, dacă am înțeles eu corect, este o reorganizare despre care se vorbește foarte de mult, se pledează de mult, dar doar dumneavoastră ați avut curajul să începeți să o realizați, sau cum e?
Perfecționarea sau modernizarea unui sistem, eu v-am dat un exemplu din 99, precedențe care au activat la Ministerul Sănătății până în 98 nu au întreprins nicio măsură atunci pentru a ajusta sistemul sănătății la condițiile economice noi. În rezultat, cu întârzierea reformelor, în 99 s-au acumulat două bugete naționale anuale ca datorii, din cauza că s-au utilizat excesiv sursele financiare, nici un cont de venituri și de capacități.
Din păcate s-a produs o nemulțumire, o pană în legătura telefonică. Noi ne cerem scuze pentru această întrerupere a interviului nostru. Vom reveni la discuția cu Andrei Usatăi neapărat în una din zilele următoare. Doamnelor, domnilor, a fost ministrul sănătății Andrei Usatăi, cu care am vorbit despre reorganizarea spitalicească care se intenționează în prezent de către Ministerul Sănătății. 7:18, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbăruș. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei. Dar mai întâi, sinteza știrilor dimineții, la microfonul Europei Libere, revine Mircea Țicudean.
Parlamentul a adoptat ieri în lectură finală pedepse pentru acte de discriminare în baza legii adoptate anul acesta la cererea Uniunii Europene și a apărătorilor drepturilor omului. De la 1 ianuarie, persoanele găsite vinovate de acte de discriminare vor putea fi trimise în judecată și sancționate cu amendă de până la 40.000 de lei sau cu închisoare de până la 6 ani. Deputații au aprobat ieri, după dezbateri animate, demiterea judecătorului Valeriu Arhip la cererea Consiliului Superior al Magistraturii, care îi reproșează nereguli în declarația de avere. Potrivit datelor furnizate Consiliului de Serviciul de Informații, Arhip nu a declarat proprietăți în valoare de 15.000 de lei trecute pe numele soției. Ministrul Sănătății Andrei Usatăi a dat asigurări că nu se vor face concedieri masive în urma plănuitei comasări a unor spitale din capitală. Într-un interviu acordat în această dimineață Europei Libere, Usatăi a spus că aceia care invocă falsul pericol al reducerilor de personal sunt împotriva unei reforme menite să facă mai eficientă folosirea banului public în spitale. Camera Superioară a Parlamentului Rusiei, Consiliul Federației, a aprobat miercuri în unanimitate de voturi interzicerea înfierii copiilor ruși de către cetățenii americani. Aprobată anterior de Duma de Stat, controversata lege mai are nevoie acum de semnătura președintelui Vladimir Putin. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat de la Washington a spus Europei Libere aseară că Statele Unite regretă inițiativa rusească care contravine unui acord bilateral din noiembrie privind adopțiile și a numit nepotrivită legarea soartei copiilor de considerente politice. Și un purtător de cuvânt a declarat că fostul președinte al Statelor Unite, George Bush, în vârstă de 88 de ani, este internat în secția de terapie intensivă a unui spital în Houston. Jim McGrath, purtătorul de cuvânt al celui de-al 41-lea președinte american, a spus că Bush tatăl a fost internat în urma unor probleme, printre care se numără o febră persistentă. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor, domnilor, știri la orice oră găsiți pe europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. 7 și aproape 21 de minute, o scurtă revista presă acum. Ziarul de gardă scrie astăzi despre un conflict între reprezentanții autorităților publice locale din raionul Dubăsari, unde consilierii cer demisia președintelui de raion, Grigore Pulcinski, după ce Curtea de Conturi a identificat mai multe nereguli și încălcări financiare care ar fi afectat procesul bugetar al raionului. Potrivit rezultatelor de audit ale curții, bugetele locale din Dubăsari au suportat cheltuieli neregulamentare de peste 6 milioane de lei. Pe lângă acest audit, consilierii din opoziție și câțiva din PCRM reproșează președintelui de raion că a încasat prime mărime prea mari din salariu și a organizat recepții prea luxoase, cheltuind pe asta peste jumătate de milion de lei. Președintele raionului este citat în articol cu declarația că raportul Curții de Conturi este partea unei campanii de demitere din funcții a președinților de raion care au candidat pe listele PCRM. Editorialul din același ziar, semnat de Petru Grozav, analizează anul politic 2012 și se încheie cu întrebarea ce va prevala la guvernare în 2013, inteligența, intuiția sau viclenia. Comentatorul scrie că alegerea șefului statului nu poate fi speculată la nesfârșit, nici criza economică nu mai poate fi o scuză. Problemele vin nu din criză, ci din rechetul politic, din contrabandă, din inactivitate sau mai degrabă din subordonarea politică a organelor de control. Crizele în Republica Moldova, dacă și există, sunt de ordin politic, crede Petru Grozavu. Ediția electronică adevărul.md preia un fragment din interviul lui Dan Dungaciu pentru România Liberă, directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei României. Spune în acest interviu că 2013 ar putea fi un an decisiv pentru România dacă Uniunea Europeană hotărăște să ridice vizele pentru cetățenii Republicii Moldova. În acest caz, cel mai probabil, Chișinăul se va despărți de Transnistria, spune expertul român, e singura soluție pentru ca Republica Moldova să facă pași spre Uniunea Europeană. 2013 va fi un an foarte important atât pentru Moldova cât și pentru România. Nu știm ce se va întâmpla când Moldova va hotărî să traseze frontiera pe Nistru și care vor fi consecințele, precizează Dan Dungaciu în interviu. În subiectul condamnării fostului șef al Direcției Operativ Tehnice din cadrul Serviciului de Informație și Securitate, Ruslan Țurcan, la 3 ani de închisoare pentru interceptare ilegală a convorbirilor telefonice, adevărul.md preia un comentariu plasat pe Facebook de către Alexandru Tănase, actualul președinte al Curții Constituționale, unul din obiecții interceptărilor. Îmi pare rău pentru acest om care a fost scos țap ispășitor pentru a-i salva pentru a-l salva pe fostul director SIS, Artur Reșetnikov. Dacă Reșetnikov ar fi avut elementară demnitate de om, nu s-ar fi ascuns în spatele imunității de deputat, a comentat domnul Tănase. Iată câteva teme, mai multe vă las să aflați citind ziarele.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul.
văzută de Lilian Ciocan.
Mărturisesc, stimați ascultători, că m-a pus pe gânduri o idee a celui de-al treilea președinte american Thomas Jefferson. Iată, citez, când un guvern se teme de cetățeni, e democrație. Când cetățenii se tem de guvern, e dictatură. Am încheiat citatul. Am încercat să mulez ideea asta pe realitatea moldovenească, ca să văd ce am construit aici în anii tranziției. Și recunosc că nu mi-a reușit. Societatea moldovenească e ceva cu totul aparte și pare să nu aibă de face și cu democrația și cu dictatură. E mai curând o struțocămilă bizară. Și într-adevăr, să afirm că guvernul moldovenesc se teme de cetățeni pare de-a dreptul ridicol. În anii tranziției, casta guvernanților s-a îndepărtat într-atât de voința maselor, încât poate fi considerată suficientă sieși. Guvernanții autohtoni fac ceea ce vor și nu prea pot fi influențați de cetățeni. De promisiunile pe care politicienii și conducătorii le fac în campaniile electorale, nici nu are rost să vorbim. Acestea sunt un fel de balon de săpun, așa că e limpede și pentru un nătăfleț că guvernul autohton nu se teme de cetățeni, unde mai pui că cetățenii sunt de multe ori apatici și ignoranți. E adevărat că nici dictatură clasică nu avem aici. Guvernanții autohtoni nu sunt tirani, firește. Dimpotrivă, par bonomi, sfătoși, democrați până în măduva oaselor. Au apus de mult timpurile în care cetățenii erau controlați de stat, intimidați sau deportați. Acum mașinăria statală te lasă în voia sorții. Poți să faci ce vrei, să pleci în calitate de gastarbeiter în orice țară sau să strigi în gura mare la mitinguri. Cum să te temi de un stat care mai curând dă impresia că vrea să scape el de tine? Principiul lasă-mă să te las pare să fi devenit un modus vivendi pentru mulți conducători. Și atunci, ce am construit aici timp de 20 de ani? Ce fel de sistem e acesta care nici democrație autentică parcă nu este, nici dictatură nu pare a fi? Eu cred că avem de-a face cu o structură statală interesată mai cu seamă de propria ei supraviețuire, de propriile ei pârghii. O structură extrem de elastică și șmecheră, a cărei fațadă democratică e în contradicție cu esența birocratică. Asta văd eu după ce am trăit aici toți anii lungi ai tranziției.
Jurnalul de corespondent ne l-a expediat de la Iași, Alexandru Călinescu.
Erau încă întoi reacțiile la hotărârea lui Gérard Depardieu de a se instala în Belgia, când o altă personalitate celebră anunța o decizie similară. Este vorba de Alain Afflelou, proprietarul unui mare lanț de magazine de optică, care a ales să-și continue afacerile în Marea Britanie. Să ne amintim că, în urmă cu foarte puțin timp, în luna septembrie, cel mai bogat om din Franța, Bernard Arnault, stârnise scandal manifestându-și opțiunea pentru cetățenia belgiană. Situația nu este nouă. De multă vreme, mari artiști ca Charles Aznavour și Johnny Hallyday își au domiciliul fiscal în străinătate sau mari sportivi precum Yannick Noah. Numai că fenomenul a încetat să mai fie specific marilor vedete, numeroși întreprinzători tineri, spre exemplu, s-au stabilit la Londra, considerând că Anglia oferă un mediu mai propice inițiativei libere. Interesant e că exilul fiscal al tenismenului Yannick Noah nu stârnise până acum revolta nimănui. Dar Noah are opțiuni politice manifeste de stânga, pe când Depardieu, fără să fie un om de dreapta, l-a susținut pe Nicolas Sarkozy în ultimele campanii electorale. Ieșirea necontrolată a primului ministru Jean-Marc Ayrault, care a spus că Depardieu are un comportament jalnic, imensul actor a răspuns cu o scrisoare publică plină de miez și de forță polemică, arătând că nimeni n-are dreptul să-i dea lecții de patriotism. Comentarii acide stămise și cazul lui Bernard Arnault. Or, omul de afaceri și-a construit averea investind inteligent, dezvoltând mărci faimoase ca Louis Vuitton sau Christian Dior, mărci care asigură renumele Franței și care creează zeci de mii de locuri de muncă.
Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute, atât pentru emisiunea acestui început de zi. Reportajele și comentariile colegilor noștri le găsiți la orice oră pe europalibera.org. Iar eu, Liliana Barbăroșie, vă mulțumesc pentru timpul pe care ne l-ați acordat și vă zic la revedere. Aici Radio Europa Liberă.